վեցերորդ մաս 7 կանոն, որոնց կատարումը թույլ է տալիս ձեր ընտանեկան կյանքը դարձնել ավելի երջանիկ։ Գլուխ առաջին։ Սեփական ամուսնական երջանկության համար գերեզման փորելու ամենաարագ միջոցը։ 75 տարի առաջ ֆրանսիական կայսր Նապոլեոն 3-րդը, Նապոլեոն Բոնապարտի զարմիկը, սիրահարվեց աշխարհի ամենագեղեցիկ կնոջը՝ Տեբայի կոմսուհուն Եվգենիա Մարիա Իգնասիա Ավգուստինա դ Մոնտիխոին եւ ամուսնացավ նրա հետ։ Կայսեր խորհրդատուները պնդում էին, որ նա ընդամենը դուստրն է բոլորովին անհայտ մի իսպանական կոմսի, սակայն Նապոլեոնն առարկեց։ Բայց դա ինչ նշանակություն ունի։ Նրա նրբագեղությունը, երիտասարդությունը, հմայքը Նապոլեոնին համակեցին աննկարագրելի երջանկությամբ։ Իր ելույթներից մեկում նա մարտահրավեր նետեց ամբողջ Ֆրանսիային։ Ես նախընտրել եմ մի կնոջ, որին սիրում եւ հարգում եմ, քան կնոջ, որն ինձ անծանոթ է։ Նապոլեոնն ու կինը ունեին առողջություն, հարստություն, իշխանություն, փառք, գեղեցկություն, սեր, փոխադարձ պաշտամունք, իդեալական ամուսնության համար անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Դեռևս երբեք ամուսնական սուրբ կրակն այդքան պայծառ չէր բոցավառվել։ Բայց ավաղ սուրբ կրակը շուտով սկսեց մարել եւ հանգչել։ Ջերմությունը պակասեց իրենից թողնելով միայն մարմանդ վառվող ածուխներ։ Նապոլեոնը կարողացավ Եվգենիային դարձնել կայսրուհի, բայց չքնախ Ֆրանսիայում ոչ նրա սիրո ուժը, ոչ նրա գահի հզորությունը չկարողացան նրան ստիպել փոխել իր բնավորությունը։ Խանդից եւ կասկածներից տանջվելով նա արհամարում էր Նապոլեոնի հրամանները։ Թույլ չէր տալիս նրան նույնիսկ առանձնանալ։ Ներխուժում էր նրա առանձնասենյակ, երբ վերջինս պետական գործերով էր զբաղված։ Ընդհատում էր նրա կարևորագույն բանակցությունները։ Նրան երբեք մենակ չէր թողնում, վախենալով, որ կարող է մտերմանալ ուրիշ կնոջ հետ։ Նա հաճախ էր վազում քրոջ մոտ եւ գանգատվում ամուսնուց, դժգոհում էր, արտասվում, մշտմշտում եւ սպառնում։ Ներխուժելով ամուսնու առանձնասենյակ, գոռում էր վրան ու վիրավորում վերջինիս. Նապոլեոնը, Ֆրանսիայի կայսրը, որն ուներ մի տասնյակի չափ հրաշալի դղյակներ, չէր կարողանում առանձնանալու համար մի անկյուն գտնել։ Բայց այդ ամենով ինչի հասավ Եվգենիան։ Ահա թե ինչի։ Ես մեջբերում եմ կատարում Ե.Ա. Ռայնհարթի Նապոլեոն եւ Եվգենիա՝ մի կայսրության տրագիկոմեդիան հրապուրիչ գրքից։ Այսպիսով բանն այնտեղ հասավ, որ փափուկ գլխարկն աչքերին իջեցրած Նապոլեոնը հաճախ գիշերը Բոբիկ դուրս էր գալիս ետնամուտքից իր ամենամտերիմ բարեկամներից մեկի ուղեկցությամբ։ Նա իրականում գնում էր իրեն սպասող որևէ չքնախ կնոջ մոտ, կամ էլ ինչպես անցած գնացած ժամանակներում, պարզապես թափառում էր քաղաքում երազելով զբոսնել այնպիսի փողոցներով, որոնց մասին կայսրերը միայն գրքերում են կարդում։ Ահա թե ինչի հասավ Եվգենիան իր մանրախնդրությամբ։ Ճիշտ է, նա բազմած էր Ֆրանսիայի գահին, ճիշտ է, նա աշխարհի ամենագեղեցիկ կինն էր, սակայն ոչ կայսերական տիտղոսը, ոչ գեղեցկությունը չեն կարող մանրախնդրության թունոտ շնչահեղձության մեջ սերն անձեռնամխելի պահել։ Եվգենիան կարող էր, ինչպես մի ժամանակ աստվածաշնչյան հոբը, դառնորեն բացականչել. «Այն երկյուղալի բանից, որ վախենում էի, ինձ հանդիպեց»։ Նրան հանդիպեց։ Նա, այդ խեղճ կինն ինքն իր վզին փաթաթեց դա իր խանդով ու մանրախնդրությամբ։ Դժողքի դևերի որևէ հայտնաբերած անվրեպ ներգործող խորամանկություններից ամենամահաբերը սիրո համար մանրախնդրությունն է։ Թագավորական կոբրայի խայթի նման նա միշտ թունավորում է։ Կոմս Լև Տոլստոյի կինը դա հայտնաբերեց, երբ արդեն չափազանց ուշ էր։ Մահից առաջ նա խոստովանեց իր դուստրերին. «Ձեր հոր մահվան պատճառը ես եմ եղել»։ Դուստրերը ոչինչ չպատասխանեցին։ Երկուսն էլ հեկեկում էին։ Նրանք գիտեին, մայրը ճշմարտությունն էր ասում։ Նրանք գիտեին, որ նա սպանեց իրենց հորը, մշտական գանգատներով, քննադատությամբ եւ մանրախնդրությամբ։ Այնինչ Կոմս Լև Տոլստոյն ու իր կինը, համաձայն բոլոր տվյալների պետք է որ երջանիկ լինեին։ Նա բոլոր ժամանակների ամենահռչակավոր գրողներից մեկն էր։ Նրա երկու գլուխ գործոցները՝ «Պատերազմ եւ խաղաղությունը» եւ «Աննա Կարենինան», որպես պայծառ աստղեր ընդմիշտ կշողան մեր մոլորակի գրականության երկնակամարում։ Տոլստոյն այնքան հռչակավոր էր, որ նրա երկրպագունները գիշեր ու ցերեկ կրնկակոխ հետևում էին նրան և գրի էին առնում նրա արտասանած յուրաքանչյուր բառը։ Գրի էր առնվում ամեն ինչ, նույնիսկ այնպիսի ծեծված արտահայտություն, ինչպիսին է, թերևս ես գնում եմ քնելու։ Եվ հիմա ռուսական կառավարությունը հրատարակում է նրա ստեղծագործությունների լիակատար ժողովածուն, որտեղ տեղ կգտնի երբևէ նրա գրած յուրաքանչյուր նախադասություն, և որը բաղկացած կլինի 100 հատորից։ Փառքից բացի Տոլստոյն ու իր կինը ունեին հարստություն, հասարակական դիրք, երեխաներ։ Ոչ մի ամուսնություն երբեք ավելի նպաստավոր պայմաններ չէր ունեցել։ Սկզբում նրանց երջանկությունը չափազանց անխռով, չափազանց կատարյալ էր թվում երկար շարունակելու համար։ Այդ պատճառով էլ, կողք կողքից ընկեիչնելով, նրանք աղերսում էին ամենակարող աստծուն երկարացնելու իրենց երջանկությունը։ Այնուհետև զարմանալի բան տեղի ունեցավ։ Տոլստոյը հետզհետե փոխվում էր և բոլորովին ուրիշ մարդ դարձավ։ Նա սկսեց ամաչել իր գրած սքանչելի գրքերի համար և իրեն նվիրեց հրապարակախոսական հոդվածներ գրելուն, որոնցում քարոզում էր խաղաղություն և պատերազմների ու չքավորության վերացում։ Այդ մարդը, որը մի անգամ խոստովանեց, որ երիտասարդության տարիներին գործել է բոլոր հնարավոր մեղքերը, մինչև անգամ մարդասպանություն, փորձում էր տառացիորեն հետևել Հիսուսի ասմունքին։ Նա մարդկանց էր բաժանել իր հողը և չքավոր կյանք էր վարում։ Աշխատում էր դաշտում, փայտ կոտրում, խոտ հնձում, ինքն իր համար կոշիկ կարում, ավլում իր սենյակը, ուտում փայտե ամանով ու փորձում սիրել իր թշնամիներին։ Լև Տոլստոյի կյանքը ողբերգություն էր, և այդ ողբերգության պատճառը նրա ամուսնությունն էր։ Նրա կինը սիրում էր շքեղություն, իսկ ինքը ատում էր։ Կինը ծարավի էր փառքի և մեծարանքի, իսկ իր համար այդ ունայն բաները ոչ մի արժեք չունեին։ Կինը ձգտում էր դրամի և հարստության, իսկ Տոլստոյը համարում էր, որ հարստությունն ու սեփականություն ունենալը մեղք է։ Երկար տարիների ընթացքում կինը հանգիստ չէր տալիս, կշտամբում և միջադեպեր էր սարքում, քանի որ գրողը պնդում էր, որ հրատարակիչներին իրավունք կտա տպելու իր գործերը առանց որևէ հոնարար վճարելու, իսկ կինը ցանկանում էր դրամ ստանալ նրա գրքերի համար։ Երբ նա հակառակվում էր, կինը հիստերիայի մեջ էր ընկնում, օփյումի սրվակը բերանի մոտ պահած թավալվում էր հատակին երդվելով, որ կյանքին վերջ կտա և սպառնալով, որ կնետվի ջրհորը։ Նրանց կյանքի մի դրվագն ինձ ներկայանում է որպես մարդկության պատմության թերևս ամենահուզիչ տեսարանը։ Ինչպես արդեն նշել եմ, նրանք չափազանց երջանիկ էին, երբ ամուսնացան, բայց այժմ, 48 տարի անց, նա հազիվ էր կարողանում հանդուրժել կնոջը։ Երբեմն երեկոյան այդ ծեր վշտաբեկ կինը, որ ծարավի էր հոգեկան ջերմության, ծունկի էր իջնում ամուսնու առջև և խնդրում էր բարձրաձայն կարդալ 50 տարի առաջ օրագրում իրեն նվիրված սիրով լեցուն հմայիչ տողերը։ Եվ նրանք երկուսն էլ արտասվում էին, երբ Տոլստոյը կարդում էր այդ սքանչելի երջանիկ ընդմիշտ գնացած օրերի մասին։ Ինչպես էր տարբերվում, ինչ խստորեն էր տարբերվում իրական կյանքը նրանց երբեմնի ռոմանտիկ անուրջներից։ Եվ վերջապես, երբ Տոլստոյն 82 տարեկան էր, այլևս չկարողացավ տանել իր ընտանեկան կյանքի ողբերգությունները։ Այդ պատճառով էլ 1910 թվականի հոկտեմբերյան մի ձնառատ գիշեր փախչում էր իր կնոջից, փախչում էր դեպի ցուրտն ու խավարը, չիմանալով, թե ուր է գնում։ 11 օր անց Տոլստոյը մահացավ փոքրիկ երկաթուղային կայարանում, թոքերի բորբոքումից, և նրա վերջին կամքն էր իր կնոջը իր մոտ չթաղել։ Այսպիսին էր գինը, որ վճարեց կոմսուհի Տոլստայան իր մանրախնդրության, բողոքների և հիստերիայի համար։ Հնարավոր է ընթերցողը կգտնի, որ դժգոհության համար նա բավարար հիմքեր ուներ, համաձայն եմ, սակայն դա գործին չի վերաբերում։ Հարցը հետևյալն էր. օգնեց արդյոք նրան մանրախնդրությունը, թե անհուսալիորեն վատացրեց առանց այդ էլ ծանր դրությունը։ Ես իսկապես մտածում եմ, որ խենթ էի։ Այդպիսի եզրակացության հանգեց կոմսուհի Տոլստայան, երբ արդեն չափազանց ուշ էր։ Աբրահամ Լինքոլնի կյանքում նույնպես ամուսնությունը մեծ ողբերգություն էր։ Հաշվի առեք, ոչ թե նրա սպանությունը, այլ ամուսնությունը։ Բութի կրակոցից հետո Լինքոլնը չհասցրեց հասկանալ, որ իրեն սպանել են, բայց 23 տարի շարունակ գրեթե ամեն օր հնձում էր այն, ինչը նրա զուգընկեր իրավաբան Հերնդոնը նկարագրել է որպես ամուսնական դժբախտության դառը պտուղներ։ Ամուսնական դժբախտություն, դա չափազանց մեղմ է ասված։ Մոտ 40 դար Միսիս Լինկոլնը ամուսնու հոգին հանում էր։ Նա անվերջ դժգոհություններ էր հայտնում, անընդհատ քննադատում էր ամուսնուն։ Կնոջ կարծիքով նրա մոտ ամեն ինչ այնպես չէր, ինչպես պետք էր։ Նա կուզը դուրս էր ցցում եւ քայլում էր անճոռնի ձևով։ Ոտքերը փոխելիս հնդկացիների նման ծնկները չէր ծալում։ Կինը դժգոհում էր, որ նրա քայլվածքը չունի առածկականություն։ Շարժումները նրբագեղություն։ Նա նմանակում էր ամուսնու պահելաձևը եւ պահանջում, որ քայլելիս նախ ոտնաթաթերը դնի գետնին, ինչպես սովորեցրել էին իրեն Լիքսինգտոնում, Տիկին Մանտելի գիշերօթիկ դպրոցում։ Կնոջը դուր չէր գալիս, որ նրա հսկայական ականջները ցցված էին գլխի նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ։ Նա նույնիսկ հանդիմանում էր այն բանի համար, որ քիթն ուղիղ չէր, իսկ ներքևի շրթունքը դուրս էր ցցված, որ նա թոքախտով հիվանդի տեսք ուներ, որ ձեռքերն ու ոտքերը չափազանց մեծ էին, իսկ գլուխը չափազանց փոքր։ Աբրահամ Լինկոլնը եւ Մերի Թոդ Լինկոլնը հակադրություններ էին բոլոր առումներով՝ դաստիարակությամբ, ծագումով, խառնվածքով, հակումներով եւ աշխարհայացքով։ Նրանք մշտապես գրգռում էին մեկ-մեկու։ Հանգուցյալ սենատոր Ալբերտ Ջ. Բևիրիջը մեր սերնդի այդ ամենաաչքի ընկնող Լինկոլնագետը գրում էր. Միսիս Լինկոլնի ուժեղ ականջ ծակող ձայնը կարելի էր լսել փողոցի մյուս կողմում։ Իսկ նրա զայրույթի չհանդարտվող բռնկումների մասին գիտեին բոլորը, ովքեր բնակվում էին մոտակայքում։ Հաճախ նրա զայրույթն արտահայտվում էր ոչ միայն խոսքերով։ Նրա խելահեղ արարքների մասին մեզ են հասել միանգամայն ստույգ բազմաթիվ պատմություններ։ Ահա նման դեպքերից մեկը։ Հարսանիքից անմիջապես հետո Լինկոլնը եւ իր կինը հաստատվեցին Սփրինգֆիլդում, Միսիս Ջեկոբ Էժլիի բժշկի այրու մոտ, որը ստիպված էր կենվորներ պահել։ Մի անգամ առավոտյան, երբ միստր եւ Միսիս Լինկոլները նախաճաշում էին, Լինկոլնը ինչ-որ բան արեց, որը խիստ գրգռեց կնոջը։ Թե ինչ արեց նա, հիմա ոչ ոք չի կարող իմանալ։ Սակայն Միսիս Լինկոլնը կատաղության մոլուցքով բռնված ամուսնու երեսին շփեց գավաթի տակ սուրճը, եւ դա կատարվեց ուրիշ կենվորների ներկայությամբ։ Լինկոլնը նրան ոչինչ չասաց։ Նա նվաստացած եւ լուռ նստած էր, մինչեւ Միսիս Էժլին թաց սրբիչով մաքրում էր նրա դեմքն ու հագուստը։ Միսիս Լինկոլնի խանդն այնքան խելացնոր էր, այնքան կատաղի եւ անհավանական, որ 75 տարիների ընթացքում ամուսնու գլխին հրապարակորեն սարքած նրա մի քանի սրտաճմլիկ ամոթալի տեսարանների նկարագրությունների միայն դրանց ընթերցանությունը ստիպում է ընթերցողին զարմանքից բերանը բացել։ Ի վերջո նա խելագարվեց եւ թերևս ամենագթասիստ բանը, որ նրա մասին կարելի է ասել, այն է, որ նրա այդպիսի բնավորությունը ամենայն հավանականությամբ առաջացել է նրա մեջ թաքնված նյարդային խանգարման ազդեցության տակ։ Փոխեցին արդյոք Լինկոլնին կնոջ այդ բոլոր մանրախնդրությունները, կշտամբանքները եւ կատաղի արարքները։ Մի առումով այո, փոխեցին։ Նրանք որոշակիորեն փոխեցին նրա ազգացմունքները կնոջ հանդեպ։ Դրանք ստիպեցին Լինկոլնին զղջալ իր դժբախտ ամուսնության համար եւ հնարավորին չափ խուսափել կնոջ ներկայությունից։ Սփրիթֆիլդում ապրում էին 11 փաստաբաններ եւ այնտեղ աշխատանքը բոլորին չէր բավականացնում։ Այդ պատճառով էլ նրանք սովորաբար հետևելով դատավոր Դևիդ Դասին կոմսության զանազան բնակավայրերում դատական նիստերին մասնակցելու համար ձիերով գնում էին մեկ այս, մեկ այն քաղաքը։ Այսպիսով նրանց հաջողվում էր աշխատանք ճարել 8-րդ դատական շրջանի տեղական բոլոր դատարաններում։ Որոշ փաստաբաններ միշտ հնար էին գտնում ամեն շաբաթօր Սփրիթֆիլդ վերադառնալու եւ հանգստյան օրերն ընտանիքի հետ անցկացնելու։ Սակայն Լինկոլն այդ չէր անում։ Նա վախենում էր տուն գալ եւ գարնան ու աշնան երեքական ամիսների ընթացքում գտնվում էր շրջագայությունների մեջ, երբեք չմոտենալով Սփրիթֆիլդին։ Նա այդպես էր վարվում տարեց տարի։ Հաճախ գավառական հյուրանոցներում բնակության պայմանները շատ վատն էին, սակայն այդ ամենով հանդարտ նա նախընտրում էր ամենաանհարմարությունները կրել, քան ապրել սեփական տանը, ենթարկվելով Միսիս Լինկոլնի կողմից մշտական կշտամբանքների եւ նրա զայրույթի անզուսպ բռնկումներին։ Այսպիսին են արդյունքները, որոնց հասան Միսիս Լինկոլնը, կայսրուհի Եվգենիան եւ կոմսուհի Տոլստայան ամուսինների նկատմամբ իրենց վերաբերմունքով։ Այդպիսի վարքը կյանքում նրանց բերեց միայն ողբերգության եւ կործանեց այն, ինչը նրանց համար ամենից թանկն էր։ Բեսի համբուրգերը, որը 11 տարի աշխատել է Նյու Յորքյան դատարանում ընտանեկան հարաբերությունների գործերով և քննության է ենթարկել ամուսինների տնից հեռանալու հազարավոր դեպքեր, ասում է, որ գլխավոր պատճառներից մեկը կանանց կշտամբանքներն են։ Կամ ինչպես գրում է Boston Post լրագիրը, կանացից միայն մեկը չէ, որ գերեզման է փորել սեփական ամուսնական երջանկության համար, հետզհետ է այն ավելի խորացնելով։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք պահպանել ձեր ընտանեկան կյանքի երջանկությունը, հետևեք առաջին կանոնին։ Պետք չէ կշտամբել։